America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកស្នើច្បាប់សាររើប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះ GSP កម្ពុជាលោករ៉ូសិនស្តាញដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្រុងចាក់ចេញពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពគ្មានសញ្ញាអំពីការសម្របសម្រួលគ្នាជុំវិញការសាងជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់លំហសេរីភាពដើម្បីល្បាតនិងការពារព្រៃឡង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះទិវា7មករាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យោងតាមព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែល VOA ទើបទទួលបានឯកដឹងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coons បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគលើអនាគតនយោបាយនៃកម្ពុជាដោយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅថា GSP នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកបានបរាជ័យមិនគោរពតាមនិយាយសិទ្ធិការងារមើលស្រាលដល់សិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយបានងាកឈ្មោះទៅប្រទេសចិនលោក Ted Cruz បានបន្ថែមទៀតថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទទួលខុសត្រូវចំពោះអេរិយាបថនេះនិងដើម្បីពង្រឹងជំហរដែលដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងកំពុងចាត់វិធានការកម្ពុជាទទួលបានពន្ធអនុគ្រោះ GSP ក្នុងឆ្នាំ1997ហើយបាននាំទំនិញក្រោមកម្មវិធីចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន197លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពន្យារអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Coons នៃរដ្ឋ Delaware បានចោទសួរថាតើកម្ពុជាគួរតែបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតឬដែរឬទេលោក Chris Coons បានបន្ថែមថាប្រទេសដែលមើលស្រាលដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់និយាមពលកម្មមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនគួរទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មពិសេសទេក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាច34ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការមិនគោរពនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង3000លានដុល្លារអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ដ Rosenstein ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើការស៊ើបអង្កេតបទប្រមទ័នរយៈពេលយូរមួយនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះមានផែនការលាលែងចេញពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពថ្មីចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតែស្ដីបន្ទោសលោក Rosenstein ដែលបានតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតនាយកការិយាល័យសហព័ន្ធខាងការស៊ើបអង្កេត FBI ជាស្មារតីពិសេសដើម្បីដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ្វីដែលជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងទីក្រុងមូស្គូនិងថាតើលោកត្រាំធ្លាប់បានប្រើប្រាស់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីរាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្កេតដែរឬទេលោកត្រាំបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលចោទថាយុទ្ធនាការរបស់លោកមានការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬថាលោកបានរាំងស្ទះដល់ក្រសួងយុតិធម៌បាទទោះបីជាលោកត្រាំវាយប្រហារទៅលើលោករ៉ូសិនស្តាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រាំមិនបានបណ្ដេញលោករ៉ូសិនស្តាញចេញពីតំណែងនោះដែរយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះផ្សាយថាឥឡូវនេះលោករ៉ូសិនស្តាញបានប្រាប់សេតវិមានថាលោកគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះគឺស្របពេលដែលលោកវីលៀមបាបេក្ខជនដែលលោកត្រាំតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តលើការតែងតាំងដោយតាមការរំពឹងទុកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំសហភាពបានជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរសុខចិត្តធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាជុំវិញសំណើទាមទារថវិការបស់លោកត្រាំដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេដែលចំនួននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកត្រាំបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបន្ទាប់មកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិងមេដឹកនាំប្រធានសភាខាងសំតូននិងមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានឆ្លើយតបវិញថាការសង់ជញ្ជាំងគឺមិនមែនជាការចាំបាច់ទេនឹងបានស្នើដល់លោកត្រាំឲ្យបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលដែលបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូមកបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាបាត់ជប់បាញ់គ្នាក្នុងទីក្រុងហ៊ូដេដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែសំខាន់មួយកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវការការវិវត្តបន្ថែមទៀតនៅមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំទី2ចាប់ផ្ដើម
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានយកការសុំអនុញ្ញាតខាងច្បាប់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលទៅល្បាតព្រៃឡង់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនចេះឈប់ឈររបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លើកទី7របស់ក្រុមការពារព្រៃឈើទាំងនោះបានឲ្យដឹងអំពីការរឹតបន្តឹងសំណើសុំសេរីភាពដើម្បីចូលទៅឃ្លាំមើលព្រៃដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅតែពីការរកឃើញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលចេះតែបន្តកើតមានក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានទូជសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបន្ធូរបន្ថយខាងច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពអាចបានចូលដើរល្បាតព្រៃឡង់ដែលពួកគេយល់ថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភការស្នើរបស់ក្រុមអ្នកការពារព្រៃឡង់បានធ្វើឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លីមួយមានកម្រាស់12ទំព័រដែលបានឲ្យដឹងពីការកើនឡើងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ហើយសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃនេះបានរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីជម្រកសត្វក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រែក្លាយជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់កាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍របស់មន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានចេញផ្សាយជាលើកទី7បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសំណើរបស់អ្នកការពារព្រៃឡង់ថាយើងជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់សូមសំណូមពររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការតម្រូវឲ្យសហគមន៍ទទួលបានការអនុញ្ញាតដើម្បីដើរល្បាតព្រៃនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បន្ថែមលើនោះក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតទៅលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រុមអ្នកការពារព្រៃបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះតាមន័យដើមថា យើងជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តចំនួន4គឺក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើការកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ដែលបានកំពុងកើតឡើងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្រុមអ្នកការពារព្រៃក៏បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធានាថាសម្ភារៈដែលបានរឹបអូសមិនត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកកាប់ឈើវិញទេត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងបិទចោលកន្លែងអាឈើនៅជុំវិញព្រៃឡង់បញ្ឈប់ការទិញនិងលក់ឈើគ្រប់ប្រភេទទាំងស្របនឹងខុសច្បាប់នៅជុំវិញព្រៃឡង់ហើយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសហគមន៍ទៅកាប់ព្រៃក្នុងតំបន់ការពារក្រុមអ្នកការពារព្រៃក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបំពេញនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នឹងការពិនិត្យហើយរឹបអូសកំភ្លើងធ្វើដោយដៃនៅតាមភូមិជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ VOA បានព្យាយាមការអធិប្បាយពីសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់តាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេជាច្រើនខ្សែតែនៅមិនអាចតាក់ទងបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកកៅអូម៉ាលីសនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរដាលនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញថាក្នុងចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018មានការចូលកាប់ឈើចំនួន902លើកក្នុងខេត្តកំពង់ធំ569លើកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង433លើកក្នុងខេត្តក្រចេះនិង129លើកក្នុងខេត្តព្រះវិហារជារួមការចូលកាប់ព្រៃឈើមាន2745លើកក្នុងនោះមាន2033លើកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាពបើគិតជាភាគរយគឺការចូលកាប់ព្រៃឈើមានកំណើន 74% គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយការចូលកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់នេះគឺកើតឡើង60លើកក្នុងមួយខែរូបភាពដែលប្រមូលបានតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានដឹងថាមានការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងតំបន់ជុំវិញចំនួន 5,600 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួននេះគឺស្មើនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើមានទំហំប៉ុនដរាងបាល់ទាត់ចំនួន21ដរាងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺជាកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងទេសភាពជុំវិញដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់មានចំនួន 99% នៃសកម្មភាពទាំងអស់ទិន្នន័យភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាគល់ឈើកាត់រួចមួយមួយមានចំនួន 41% ដែលដើមឈើភាគច្រើនជាប្រភេទឈើប្រណិតគំនរឈើត្រូវបានជន់ល្មើសប្រមូលយកចេញនិងការដឹកជញ្ជូនមានចំនួន 24% នៃទិន្នន័យសរុបតំបន់ដែលបានកាប់ឆ្ការមានចំនួន 11% នៃទិន្នន័យសរុបផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាប់ឆ្ការតែមួយអាចគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី100ហិកតានិងរាប់បញ្ចូលទាំងខ្ទមរាប់រយដែលធ្វើសម្រាប់ស្នាក់នៅលោកស្រីថៃសមាជិកគណៈកម្មការសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកំសោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាយើងឃើញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកាប់ដើមឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាជ្ញាធរលោកបានបន្ថែមថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងធានាថាអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់នាពេលអនាគតត្រូវបានគេដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិធីអបអរសាទរយ៉ាងអធិកអធមដល់ទិវា7មករានិងបាតកម្មប្រឆាំងដែលមានតិចតួចនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាលើព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានចូលលុកលុយកម្ពុជាកាលពី40ឆ្នាំមុននិងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលងាកទៅរកទីក្រុងហាណូយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមានទស្សនៈខ្វែងយោបល់គ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខួបលើកទី40នៃទិវា7មករាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រារព្ធយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ នៅប្រទេសកម្ពុជាពិធីនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រារព្ធធ្វើនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដោយមានការដើរក្បួនព្យុហយាត្រារំលឹកពីការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមនិងស្រែកជ័យឃោសសរសើរដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលទទួលបានលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមជាច្រើនម៉ឺនអ្នកថា
ជ័យជំនះ7មករាបានសងគ្រោះតាន់ពេលវេលានៅអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលនៅរងចាំសេចក្តីស្លាប់បានធ្វើឲ្យរលដំឡៃខាងទាំងខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងពូនជ្រុំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយបានស្រក់ស្រុតស្ទើររលាយសាបសូន្យបាត់បង់ហោះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតគ្រានោះរស់ឡើងមកវិញបានបិទទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយបើកឡើងនៅសក្ការៈថ្មីគឺសក្ការៈនៃឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមជូនដល់ប្រជាជនប្រជាជាតិដ៏កំសត់នៃយើងបានផ្ដល់ជូនប្រជាជននៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ1998នឹងបានរិះគន់លើក្រុមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលលោកយល់ថាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំភ្លេចចោលក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាដើមនៅឯប្រទេសវៀតណាមពិធីដ៏កម្រនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅជាច្រើនកន្លែងដូចជានៅទីក្រុងហាណូយខេត្តជាឡៃនិងខេត្តគៀនយ៉ាងជាដើមសារព័ត៌មានវៀតណាម Vietnam News បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកងវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថាជ័យជំនះ7មករានេះបានបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងភាពរឹងមាំរបស់ប្រជាជនវៀតណាមបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជា7នេះនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់វៀតណាមជួយប្រជាជនកម្ពុជាលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបន្តថាជ័យជំនះថ្ងៃ7មករា1979បានលុបបំបាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានបើកនៅសក្ការៈថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍឯករាជ្យសេរីភាពសន្តិភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជា7នេះរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងដល់កម្រិតថ្មីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបន្តពង្រីកការនាំចេញទ្វេភាគីឆ្នាំ2018ទទួលបាន4,500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមកងទ័ពសមាជិកវៀតណាមជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ហើយបានផ្ដួលរំលំរបបឃោរឃៅខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលរណបក្រុងហាណូយនិងក្រោយមកប្រែក្លាយជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាទិវានោះគឺជាការប្ររព្ធនៃការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានិងការដាក់អាណានិគមក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានចំនួនជាង100នាក់បានធ្វើបាតុកម្មមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងខួបលើកទី40នៃទិវា7មករានេះលោកវាសនាច័ន្ទអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងទាំងអស់គ្នាបារម្ភបំផុតគឺខ្លាចការដឹងគុណ7មករានឹងខ្លាយទៅជាយួនគ្រប់គ្រងអស់មួយជីវិតនៃទឹកដីខ្មែរយើងដូចជាកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងបាទ
ពួកគេថារយៈពេល40ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីមួយចំនួនទៅប្រទេសវៀតណាមខូចខាតធនធានព្រៃឈើទំនាស់ដីធ្លីពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកការជំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើននិងការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពជាដើមលោកវាសនាច័ន្ទបានបន្ថែមទៀតថា
ដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូច្នេះ សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់មានចិត្តនិយមពិតប្រាកដកុំឲ្យមានចិត្តនិយមគ្រាន់តែជាលេសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការពៀននៅអំណាចរបស់ខ្លួនបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានចំនួនជាង100នាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅមុខភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងមែលប៊នជាទីដែលមានការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវា7មករាដោយសហគមន៍ខ្មែរដែលគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសកម្មភាពអ្វីប្រឆាំងនឹងទិវានេះដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកន្លងមកដោយក្រុមនិស្សិតនោះទេការបញ្ចេញមតិត្រូវបានពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្លាប់ជាសកម្មជនបញ្ហាព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាន
ៅតាមព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែស្រែកយំនៅពេលបោះបង្គោលព្រំដែនដូច្នេះមានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកវៀតណាមនៅតែមានអធិបតេយ្យមកលើកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីវៀតណាមលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនហើយមកហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើអ្វីទៅតាមដែលវៀតណាមចង់បាន
លោកអ៊ុំសំអានបន្ថែមថាការបែងចែកផលនៃការអភិវឌ្ឍមិនមានសមភាពរវាងក្រុមគ្រួសារដែលមានអំណាចកំពូលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រទេ
លោកហ៊ុនសែនគាត់បានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់មិនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមានបានរស់នៅលើកំណោតបសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាការអបអរកន្លែងណាគឺថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងទុក្ខកាន់តែតែងតែទឹកភ្នែកដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយកណ្ដាប់ដៃដែកក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបានបញ្ចប់ក្បាលម៉ាស៊ីននិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1998លោកបានផ្ដួលដៃគូនយោបាយជាច្រើនរាប់តាំងពីគណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងចុងក្រោយនេះគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើប្រាស់តុលាការកំពូលលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីការយល់ឃើញដោយក្រុមបាតកោនៅក្រៅប្រទេសដែរលោកបានបន្ថែមថាន
េះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់មានស្អីដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេទីបិទតែយើងឥឡូវនេះយើងនិយាយថាមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនខ្មោចជាងឯងប្រជាប្រដ្ឋអត់មានសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋអត់មានយុត្តិធម៌គឺរងគ្រោះរងគ្រោះបាទហើយការអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃពាក្យអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្មែរស្បុយខ្មែររាប់លាននាក់រងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនហើយថាមិនយុត្តិធម៌នឹងបាទ
លោកអេងឆៃអៀងយល់ថាទីវាដែលមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដូចនេះមិនគួរធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំពេកទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើពិធីណាដែលបង្ហាញនូវការឯកភាពខ្មែរទាំងមូលដែលមានដូចជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងថ្ងៃរំលឹកដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលបានបង្រួមភាគីជម្លោះរបស់ខ្មែរទាំង4ភាគីដោយមានអន្តរជាតិដឹងឮជាសាក្សីជាដើមលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយចុងក្រោយគឺ23តុលា91អានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្មែរបញ្ញាចិត្តបញ្ឈប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់ច្បាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយកកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពអានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងត្រូវតែគោរពអស់តម្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍23តុលាមកដល់លើនេះគឺមានភាគីខ្មែរមួយក្រុមដែលខ្លួនបាត់បង់ពីតែ23តុលានឹងគឺមិនសូវឲ្យតម្លៃមិនសូវគោរពទេហើយវិលមកគោរពរឿង7មករាវិញ
សម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាការប្រារព្ធពិធីចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែធ្នូដែលមានការសម្ពោធវាមានឈ្នះឈ្នះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រ7មករាដែលបាននាំឲ្យអតីតគណបកកុម្មុយនីសមួយនេះឡើងកាន់អំណាចជារហូតមករីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទូទាត់សំណងដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង4នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនៅអំឡុងពេលដែលជប៉ុនដាក់អាណានិគមដ៏ឃោរឃៅនៅលើអូបទូហ្វីបនេះចន្លោះពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945តុលាការនៅក្រុងផូហាំងភីអាគ្នេកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តតាមសំណើរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលបានស្នើឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគហ៊ុនរួមគ្នាជាង 80,000 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបជប៉ុននីផុននិងក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបដែកកូរ៉េខាងត្បូងប្រូស្កូសំទោសនិងក្រុមហ៊ុនផលិតដែកកូរ៉េខាងត្បូងផូស្កូតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែតុលាដោយបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុននីផុនបង់ប្រាក់ដល់ដើមបណ្ដឹងទាំង4នាក់ក្នុងម្នាក់ចំនួន 90,000 ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននីផុនបានបដិសេធមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនេះដោយសំអាងលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលបានចងចំណងទ្វេភាគីជាផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូសន្ធិសញ្ញានេះក៏រួមបញ្ចូលប្រាក់សំណងចំនួន800លានដុល្លារពីប្រទេសជប៉ុនជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់កម្ចីផងដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាសន្ធិសញ្ញានោះមិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យជនរងគ្រោះទារប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនេះនោះទេវាប្រហារតាមឱកាសលើកទី4នៅប្រទេសសូម៉ាលីដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប6នាក់នេះបើយោងតាមទីបញ្ជាការទាហានអាមេរិកប្រចាំអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AFRICOM មន្ត្រីទីបញ្ជាការ AFRICOM បានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារលើកចុងក្រោយបង្អស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រសូម៉ាលីនិងបានបំផ្លាញរថយន្តមួយគ្រឿងលោកបាននិយាយថាគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់រងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនេះទេការវាយប្រហារទៅលើការបោះឆ្នោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានចាត់ទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជារឿងធម្មតាថ្មីមួយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិសកលមួយស្ដីពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកវិញគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.